Andris Džeriņš, runājot Latvijas radio sporta ziņā pēc pirmā ledus treniņa un arī treniņa zālē. Kā bija uz ledus?
Bija forši. Bija patīkami.
Kaut kādas sajūtas nebija pazaudējis, vajadzēja atsvaidzināt varbūt sākumā?
Jā, nu vienmēr jau vajag uzkāpt uz tā ledus, tas ledus mazliet savādāks kā citur un tā tālāk. Un tā forma liekas mazliet svaša, bet nu, tas jau tāds, domāju, visiem tā ir vienmēr, ka viņi pēc kādas nelielas pauzītes atsāka, jau tā noteikti vienmēr tā kā nebija nekas pārsteidzošs, tā kā viskārtībā forši.
Cik ilgs tev bija tas pārtraukums bez ledus?
Sanāk divas nedēļas, kopš pēdējā spēle bija plus mīnus, nu tad tā apmēram ir.
Klau, pagājušajā nedēļā šeit vismaz izskanē informācija šajos gaiteņos, ka jūs ar Oskaru devāties, tā teikt, uz tehnisko apskatu, kā viss ir, nu, ko teica dakteri.
Nu jā, ir šādas tādas problēmas, bet nu, es domāju, ka tas netraucēs cerams man, kā saka, gan, protams, es negribu vienkārši piedalīties, netraucēs spēlēt, jā. Tā kā, nu, kā jau vienmēr, viss ir vienkārši jāpievērš vairāk uzmanību un ir lietas, kas ir jāuzmanās vairāk, un tas arī viss. Jā.
Nu, sezona tev saraustīja savainojumu galgalā pieteikami daudz.
bet tā jau visiem, es domāju, ka pilnīgi visiem ir tās traumas šādas un tādas, protams, ir vairāk, mazāk, un bet, nu, ko es sūdzēšos, ka man slikti, nu, kā ir, tā ir.
Vai tev bija vispār tu apsvēri? Cik ļoti varbūt apsvēri vispār nākt šeit uz treniņiem, nenākt, varēsi, nevarēsi?
Nu, es nebija tāds.
Fiziski? Ne,
fiziski kaut kādā mērā, jā, varētu būt, ka man bija kaut kāds šaubas, bet tā es nevienu brīdi neapsvaru pat tā doma nenākt.
Mm. Klau, jūs ar Oskaru esat vienojušies, kā tur būs ar tām nojām šogad? Pagājuši gadu tā neticami laimīgi sanāca Ķelnē, varbūt kāds līgums jau parakstīts?
Nē. Tagad ir, viņš ir nomainījis arī vēl savādākas nojas, tagad būs grūtāk, kad es domāju, ka es neņemšu ar viņu nojas, jo viņam jau vēl savādākas pirms mums bija stipri līdzīgas tās nojas, bet nē, tagad viņš nomainījis gan citas firmas nojas un savādākas tos parametrus, tā kā nesanāks, domāju, ka neņemšu. Mm.
Hradecka Rālovas kluba Facebook lapa saka, ka tu dosies uz KHL, cik tur daudz patiesības?
Es nezinu, no kurienes viņi ņēma informāciju. Es šobrīd apsveru vienkārši savus iespējas un varējumu un mēģinam ar ģimeni atrast to labāko variantu, kas ir tieši pret mums būs kā ģimenei, jo tomēr man ir divi bērni un jādomā līdz kā labāk to visu salikt kopā, jo es saku, vairs nav dzīvē tikai hokejs, bet nu, tā ir liela daļa no manas dzīves tomēr.
Tuvāk mājām gribas?
Vienmēr jau gribas mājās, bet tas nav tas noteicošais faktors, bet nu, to, kā jūs saku, vēl nav man pašam nav nekādas skaidrības un es visi procesā, kā es saku, un tad domāšu, kā būs labāk.
Bet līgums ir beidzies, jā?
Man liekas, oficiāli beidzās, viņš aprīļa beigās, tā kā, tad vēl laikam ir līgums, bet nu jā, nav uz nākamo sezonu, es neesmu ar vienu komandu vienojies.